Capitolul 14. Influența personală. În veșnicie vom fi răsplătiți sau vom avea de pierdut în funcție de influența pe care am avut-o în viața altora. Nu va fi cântărită doar influența exercitată prin intermediul lucrărilor noastre de slujire, ci și, la fel de important, cea din viețuirea noastră zilnică, din modul în care am trăit și am tratat pe alții. Felul în care îi privim pe oameni generează atitudinea cu care îi tratăm, fie într-un mod edificator, fie într-unul destructiv. Când considerăm că semenii noștri se află mai jos decât noi, îi vom trata ca atare. Nu vom acorda suficientă atenție nevoilor lor și le vom vorbi de sus. Dacă prețuim omul, vom căuta să zidim și să întărim viața lui în urma imboldului care vine dintr-o inimă plină de compasiune și dragoste. Dacă privim oamenii ca pe niște resurse, atunci îi vom folosi, mai cu seamă când dorințele sau nevoile noastre sunt așezate deasupra valorii semenilor noștri. Dacă vedem oamenii ca pe niște ființe create după chipul lui Dumnezeu, care sunt nespus de prețioase și valoroase, atunci motivația noastră va fi de a-i binecuvânta, chiar și atunci când ni se pare că o facem în detrimentul nostru. Aceasta este purtarea care îl oglindește pe Hristos. Întărituri ale egoismului. Înainte să-L cunosc pe Iisus, a fost o persoană foarte centrată pe sine. După ce m-am convertit, în anul 1979, Duhul Sfânt a trebuit să atace întăriturile egoismului prezente în tiparele mele de comportament. E de la sine înțeles că primii 10 ani după întoarcerea mea la credință au constituit o perioadă de confruntări puternice. Una dintre întăriturile din viața mea a fost pofta sexuală. Dacă eram ademenit cu imagini pornografice, îmi era foarte greu să rezist. După ce m-am luptat cu problema aceasta timp de 6 ani, am fost eliberat în a 4-a zi a unei perioade de post în 1985. Odată eliberat, a început procesul înnoirii duhului minții mele. Pe parcursul următorilor câțiva ani, am descoperit rădăcina acelei pofte. Dragostea față de Dumnezeu a continuat să crească în inima mea și modul în care percepeam valoarea oamenilor s-a schimbat constant. Mi-am dat seama că fosta mea dependență dovedea un egoism feroce. A privi o femeie ca pe un material pornografic sau cu ochi plini de poftă înseamnă a o reduce la statutul de bucată de carne, iar ideea aceasta a devenit revoltătoare pentru mine. Descoperirea faptului că femeile au fost create după chipul lui Dumnezeu și încununate cu slavă și onoare s-a conturat tot mai puternic în mintea mea. Știusem de multă vreme adevărul acesta, dar înțelegerea mea fusese doar una la nivelul minții, nu devenise parte din ființa mea. După o vreme, am descoperit realitatea procesului de transformare prin harul lui Dumnezeu. Când mi-au mai ajuns accidental sub ochi imagini pornografice, expuse pe afișe, pe coperta unor reviste sau pe ecranul televizorului, am început să mă simt agresat. Mă deranja faptul că o persoană pentru care Iisus și-a vărsat sângele era redusă la statutul de bucată de carne. Modul în care m-am raportat la femei s-a schimbat semnificativ pe măsură ce noua perspectivă s-a conturat tot mai puternic. Sunt șocat de modul în care sunt tratate femeile, chiar și de unii din biserică. Ele sunt privite de sus ca și cum ar fi mai puțin prețioase, ba uneori sunt tratate chiar cu dispreț. Atitudinea aceasta este absurdă. Bărbații și femeile sunt moștenitori egali ai împărăției lui Dumnezeu și, ca vase mai tari, expresie care se referă la trupul fizic mai puternic, nu la sufletul sau inima mai puternică, bărbații ar trebui să le cinstească pe femei mai mult decât pe ei înșiși. Ei ar trebui să respecte, să prețuiască, să stimeze, să protejeze și să caute întotdeauna să zidească femeile. Soților, voi sunteți capul familiei voastre, însă, în împărăție, calitatea de cap înseamnă că trebuie să vă sacrificați pentru familie prin slujire. Nu înseamnă că vă veți exercita rolul ca un stăpân peste soție și copii. Dacă priviți statutul vostru de cap ca pe unul care vă așează deasupra soției, atunci o veți trata într-un mod care o va răni și o va dărâma în loc să o zidească. Iar pentru aceasta va trebui să dați socoteală în ziua judecății. Tângind după acceptare. Un alt domeniu al egoismului pe care Dumnezeu l-a scos la lumină în viața mea era și mai înșelător. La mijlocul anilor 80, slujeam în echipa de lucrători a unei biserici care avea în jur de 400 de angajați. Biserica noastră avea peste 8.000 de membri și influența mii de biserici din întreaga țară. În vremea aceea detestam confruntarea și căutam cu orice preț să o evit. Eram extrem de amabil și politicos cu oamenii. Cu fiecare ocazie care mi se ivia, le spuneam lucruri frumoase, chiar și atunci când nu erau adevărate. Aveam reputația celui mai drăguț om din echipa de slujire a bisericii. Vestea despre felul în care eram perceput a ajuns și la urechile mele și o savuram cu mare plăcere. Apoi, într-o zi, în timp ce mă rugam, Dumnezeu m-a întrebat: unde am spus eu în 1 Corinteni 13 că dragostea este drăguță? Nicăieri, am răspuns eu, puțin luat prin surprindere. Atunci Dumnezeu mi-a zis: fiule, știi de ce le spui altora doar lucruri drăguțe, chiar dacă nu sunt adevărate? Am răspuns: păi, nu m-am gândit la asta. Te tem de respingerea lor, mi-a spus Domnul. Asupra cui se concentrează atunci dragostea ta, asupra propriei persoane sau asupra lor? Dacă i-ai iubi cu adevărat pe oameni, le-ai spune adevărul indiferent dacă le place sau nu, ai fi mai preocupat de bunăstarea lor și ai căuta să-i ajuți, chiar dacă aceasta ar însemna că te vor respinge. Mi-am văzut limpede egoismul ascuns sub masca politeții, adevărul dureros a fost scos la lumină. Eu foloseam oamenii pentru a-mi împlini nevoia de acceptare. Îmi doream laudele lor pentru a-mi domoli nesiguranța și nu căutasem cu prioritate să îi ajut. Eu îmi doream doar acceptarea lor. De aceea sunt nenumărați slujitori care predică doar partea pozitivă a cuvântului lui Dumnezeu. Ei se feresc să avertizeze, să corecteze sau să mustre. Sunt mai preocupați să nu își ofenseze membrii și să nu își vadă biserica micșorându-se numeric decât să arate o dragoste autentică oamenilor din adunarea lor. Asupra cui se concentrează dragostea aceasta? Asupra altora sau a propriei persoane? Dacă am vedea un om îndreptându-se, legat la ochi, spre marginea prăpăstiei, nu am strigat spre el pentru a-l salva? I-am auzit însă pe unii dintre acești slujitori iubitori, în ghilimele spus, exprimându-se în diverse împrejurări și felul în care vorbesc despre oameni este îngrijorător. Ei îi tratează pe chelneri, portari și alți oameni care au asemenea slujbe, de parcă ar aparține unei clase inferioare. Ce fel de influență exercită acești credincioși asupra oamenilor cu care interacționează în alte împrejurări decât în cele publice? Într-o zi vor da socoteală de modul în care au influențat fiecare om cu care au intrat în contact. De la amabilitate la asprime. Odată ce am avut această revelație, pendulul vieții mele a ajuns în cealaltă extremă. Am devenit un predicator aspru. Nici acum dragostea lui Dumnezeu pentru oameni nu ardea încă în inima mea. Mă interesa mai mult să am dreptate decât mă preocupa bunăstarea veșnică a oamenilor. Uneori biciuiam de-a binele adunarea. Atenția era și acum îndreptată asupra mea, doar că egoismul meu se manifesta în alt mod. Portarea mea era un exemplu clasic al pasajului. Citez: voi credeți că toți ar trebui să fie de acord cu cunoașterea voastră desăvârșită? În timp ce cunoașterea ne face să ne simțim importanți, dragostea este cea care zidește cu adevărat biserica. Am încheiat citatul din 1 Corinteni 8, versetele 1 și 2 din New Living Translation. Când privesc în urmă la zilele de început ale slujirii mele itinerante, îmi pare rău pentru unii păstori care au fost nevoiți să dreagă lucrurile după plecarea mea. Dacă aș fi fost păstor în vremea aceea, cu siguranță nu l-aș fi invitat pe Jean Bevier să vină și să slujească în biserica mea. Sunt deosebit de recunoscător acestor lideri care au văzut în mine dorința sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu și poporul Lui, deși îmi lipsea încă maturitatea. În etapa aceea, nu mai flatam oamenii pentru a le câștiga acceptarea și a evita respingerea, spuneam adevărul și confruntam, dar mânat de aceleași motivații egoiste pe care Dumnezeu voia să le îndepărteze din viața mea, motivații ascunse acum sub altă haină. După câțiva ani, un păstor bine cunoscut m-a criticat în fața unor lideri foarte influenți. Cuvintele lui mi-au ajuns la urechi de pe 3 continente diferite. La început am fost foarte supărat și afectat, însă știam că dacă îngăduiam jignirii să persiste, ea avea să mă îndepărteze de Dumnezeu. În cele din urmă, atacul îndreptat de acest om împotriva mea m-a făcut să strig către Dumnezeu, cerând mai cu ardoare ca niciodată mai mult din dragostea lui. Am stăruit înaintea Domnului, rugându-L să-mi dea o măsură mai mare de compasiune. Fără să-mi dau seama, inima mi se maturizase în timp și dragostea pentru oamenii care erau atât de prețioși pentru El crescuse. În cursul acestui proces, Domnul mi-a descoperit un lucru care mi-a schimbat slujirea. Poate că vă gândiți că veți auzi ceva deosebit de profund, dar soluția lui a fost una destul de simplă. S-ar putea să vi se pară chiar caragioasă dacă nu stați să o cântăriți puțin. Revelația de care am avut parte a fost aceasta. Citez dintr-un proverb: o linguriță de zahăr te ajută să înghiți medicamentul mai ușor. Am încheiat citatul. Mi-am dat seama că efectul doctoriei nu se diminuează dacă e administrată împreună cu ceva dulce. Ea doar devine mai ușor de înghițit, ba zahărul o poate face chiar plăcută. Mulți lideri mi-au spus după aceea: Gian, sunt uimit de felul în care ne-ai făcut pe toți să râdem, în timp ce eram sfredeliți totuși de cuvântul lui Dumnezeu. Ai făcut dintr-un subiect atât de serios unul dătător de viață. Când am auzit prima oară comentariile de felul acesta, mi-am dat seama că mă maturizam prin harul lui Dumnezeu. Îi sunt nespus de recunoscător pentru aceasta. Deși păstorul care m-a criticat în fața altor lideri nu a avut de gând să mă binecuvinteze în felul acesta, el a clădit, de fapt, una dintre cele mai mari binecuvântări din viața mea. Trebuie să vă amintiți că Dumnezeu va folosi uneori intențiile rele ale oamenilor pentru a vă face să ajungeți să trăiți voia Lui pentru viața voastră. El a folosit trădarea lui Iuda pentru a orchestra destinul lui Iisus de la cruce. A întrebuințat intențiile rele ale fraților lui Iosif pentru a duce la îndeplinire visul pe care îl dăduse acestuia, iar lista poate continua. Scopul este dragostea pentru Dumnezeu. Totul se reduce la modul în care îi vedem pe oameni. Dacă îngăduim iubirii și compasiunii lui Dumnezeu să se dezvolte în viața noastră, nu îi vom privi de sus pe ceilalți. Când îi considerăm pe semenii noștri inferiori nouă, ne vom uita la ei cu un ochi critic, vom avea față de ei atitudini pline de judecată, ne vom purta aspru cu ei. Iată ce le spune Pavel credincioșilor din Roma. Citez: dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Am încheiat citatul din Romani 14, versetele 10 și 12. Când credincioșii pierd din vedere a doua poruncă a lui Iisus, de a se iubi unii pe alții, vor cădea inevitabil în capcana menționată de Pavel mai sus, aceea de a-i privi cu dispreț pe cei din jur. Mentalitatea aceasta se întâlnește mai cu seamă în rândul celor care au cunoștințe biblice, dar cărora le lipsește temelia roadei Duhului. Scriptura ne spune că Dumnezeu este dragoste. E important să subliniem însă că dragostea nu este Dumnezeu. Diferența e uriașă. Personalitatea, căile și scopurile lui Dumnezeu nu sunt limitate la definiția pe care o avem noi pentru dragoste, căci nimeni nu cunoaște dragostea până când nu îl cunoaște pe Iisus. El este însă și esența dragostei. De asemenea, în Scriptură nu citim nicăieri că Dumnezeu are dragoste. El are putere, are daruri, are autoritate și lista continuă, dar Iisus este însă și esența dragostei. Așa sunt lucrurile, la fel ar trebui să fim și noi, că suntem născuți din nou, având acum natura Lui. De aceea spune Pavel, citez: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu ar folosi nimănui la nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și dacă mi-aș jertfi trupul, m-aș putea lăuda cu aceasta, dar dacă nu i-am iubit pe ceilalți, nu am nicio valoare. Am încheiat citatul din 1 Corinteni 13, versetele 1, 2 și 3 din New Living Translation. Dragostea nu stă în cuvintele noastre. Putem spune că ținem la cineva, în timp ce faptele noastre ne tăgăduiesc vorbele. Dragostea nu începe nici cu acțiunile pe care le întreprindem. Pavel spune în pasajul de mai sus că putem face fapte care, în aparență, sunt dovada dragostei supreme, cum ar fi dăruirea tot ce avem pentru ajutorarea săracilor sau sacrificarea propriului trup, dar cu toate acestea le putem săvârși fără să fim inspirați de dragoste. Aceasta ne spune că adevărata dragoste izvorăște din inimă. Atunci când iubim, vom fi răbdători și buni cu alții. Nu vom invidia succesul lor, fiindcă ne vom dori cu ardoare să îi vedem câștigând, nu ne vom lăuda cu privire la noi înșine și ne vom feri de orice înălțare și mândrie. Nu vom pretinde niciodată să se facă așa cum dorim noi. Nu vom fi irascibili din pricina atitudinilor noastre lipsite de răbdare. Nu vom ține evidența greșelilor care ne-au fost făcute, ci vom alege să iertăm și să ștergem orice datorie de felul acesta. Nu vom zâmbi niciodată la vederea nedreptății, vom căuta cu pasiune mila și adevărul. Nu vom avea niciodată așteptări negative de la oameni și nu ne vom pierde speranța cu privire la ei, ci vom crede întotdeauna ce este mai bun în ceea ce îi privește. Îi vom considera întotdeauna pe alții ca fiind nevinovați până când se dovedește că sunt vinovați. Ba chiar și atunci vom nădăjdui că se vor pocăi și că se vor îndrepta. Vom fi plini de speranță și vom trece peste orice greutăți de dragul împărăției sau al bunăstării unui semen al nostru. În concluzie, vom trăi pentru edificarea plină de evlavie a altora, care stă doar în asemănarea lor cu Hristos și în împlinirea voii Lui pentru viața lor. Un lider care i-a influențat pe mulți. Cu câțiva ani în urmă am participat la înmormântarea unui prieten foarte apropiat. Numele lui era Jack Wallace. Omul acesta înființase o biserică multirasială numită Detroit World Outreach, care ajunsese să numere 4.000 de membri în numai 3 ani. Jack călătorea spre Zimbabwe, unde urma să predice la o cruciadă de evangelizare, când a suferit un atac de cord la scurt timp după ce a coborât din avion. La înmormântarea lui au venit mii de oameni. Au venit liderii a numeroase organizații creștine de pe tot cuprinsul Statelor Unite, lideri din comunitate și vicepreședinții unor corporații importante, alături de mulți funcționari de rând, oameni ai străzii și mame care trăiau din ajutoare sociale. Participanții oglindeau demografia bisericii lui. Au venit și mulți oameni care nu-L cunoșteau pe Iisus ca Domn, inclusiv angajații unor hoteluri sau restaurante, precum și alți oameni din comunitate, asupra cărora avusese o mare influență prin întâlnirile personale avute cu ei. Nu a fost o surpriză să văd acolo atât de mulți oameni care nu făceau parte din biserica lui. Jack și cu mine am petrecut destul de mult timp împreună în afara bisericii, iar eu am fost binecuvântat să văd modul în care se purta cu toți cei pe care îi întâlnea. Trata fiecare om în parte ca pe o ființă valoroasă și prețuită. Lăsa bacșiș generos chelnerilor și valeților din parcări. Uneori aveam anumite rezerve față de purtarea lui, care mi se părea puțin excentrică, însă mentalitatea mea greșită a fost corectată când mi-a spus într-o zi cât de prețioși erau toți acești oameni în ochii lui Dumnezeu. Jack nu te făcea doar să te simți cel mai important om atunci când erai cu el. Când petreceai timp cu Jack, chiar erai cea mai importantă persoană pentru el. Serviciul de înmormântare a durat 4 ore și jumătate. Multora dintre liderii apropiați lui li s-a cerut să se ridice și să împărtășească timp de câteva minute câte ceva despre Jack. După ce ne-a auzit pe 4 sau 5 dintre noi, spunând cât de apropiați am fost de Jack și ce însemnase el pentru noi, s-a ridicat un lider foarte cunoscut și a zis: "Credeam că eu am fost prietenul lui cel mai bun." Toată lumea a râs. Știam că Jack ne privia și ne trata pe fiecare dintre noi ca pe cel mai apropiat prieten al lui. Pe lângă influența pe care a avut-o acest mare lider la nivel internațional, prin cruciadele lui de evangelizare și prin emisiunile televizate, a avut un impact deosebit în rândul tuturor celor cu care intrase în contact în viața de fiecare zi. Nu avea importanță dacă erai director sau șomer. Jack știa cum să comunice și cum să arate dragoste pentru fiecare ca om. Dincolo de faptul că a dovedit credincioșie în ce privește chemarea și darurile lui, Jack și-a înmulțit polii în fiecare domeniu al vieții. Un om de serviciu care a influențat mulțimi. Unii dintre oamenii care au avut cel mai profund impact în viața mea sunt dintre cei pe care nu îi vedeți niciodată în spatele amvonului. Din rândul lor face parte un fost contabil de la firma Rockwell International. Numele lui este Mike și am ajuns să-l cunosc la numai 2 ani după ce am devenit creștin. Lucra aproape de mine la firmă și obișnuiam să stăm de vorbă despre cele spirituale la pauză sau în timpul mesei de prânz. Mai târziu am ajuns să petrecem ore întregi împreună la el sau la mine acasă și la biserică. Ce m-a marcat cel mai mult a fost integritatea și înțelepciunea practică bazată pe scriptură pe care le dovedea omul acesta. Am fost influențat de asemenea de modul în care își onora, își iubea și își respecta soția, copiii și pe orice alt om care ieșea în cale. În cele din urmă, eu am plecat de la firma Rockwell și am intrat în lucrarea creștină. Mike a plecat la rândul lui și și-a deschis o firmă de contabilitate pe care o conduce și astăzi. Afacerea lui s-a bucurat de mult succes. A ajutat peste 12.000 de clienți să-și completeze declarațiile de venituri și să-și țină contabilitatea, iar 5.000 dintre ei apelau constant la serviciile lui. I-au rămas clienți fideli ani de zile datorită cinstei și integrității lui. L-am întrebat de curând cu câți dintre clienții lui a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a răspuns, Gian, o estimare moderată ar fi de 90%. Aceasta însemna peste 10.000 de oameni. Am rămas perplex. L-am întrebat apoi câți oameni condusese la mântuire. Răspunsul lui a fost sute. Doar săptămâna trecută am condus la domnul un cubanez și m-a rugat împreună cu el să fie vindecat de cancer. Maica a ajutat multe organizații creștine pe partea de contabilitate. Printre ele s-a numărat și a noastră în etapa de început. Mike a văzut chemarea din viața mea și timp de ani de zile s-a ocupat gratuit de contabilitatea organizației. Viața lui Mike a influențat oamenii în numeroase moduri. Țin minte că în lungile noastre discuții, Mike mi-a vorbit despre omul de serviciu care i-a influențat lui viața mai mult decât oricine altcineva. L-am sunat de curând să aflu mai multe despre omul acesta. Mike a început să plângă la telefon. Mi-a zis, John, am 9 mătuși și unchi. 6 dintre ei au sfârșit la ospiciu. Și mama mea a sfârșit la fel. Amândoi bunicii mei au fost împușcați. Familia mea era un dezastru și la fel urma să fie și viața mea. Însă, din pricina greutăților financiare, mama m-a trimis la o altă familie să aibă grijă de mine. Am locuit acolo timp de 7 ani. Capul familiei era un om de serviciu la o fabrică de hârtie. Numele lui era Charlie. Integritatea, consacrarea lui față de Isus și dragostea pe care o purta oamenilor au frânt blestemul din viața mea. M-a dus în fiecare săptămână la biserică și m-a învățat calea Domnului. Influența exercitată de el asupra vieții mele m-a ajutat să devin ce sunt astăzi. Fiica mea a scris la un moment dat o compunere intitulată Cel mai mare om pe care nu l-am cunoscut. Era despre Charlie. Probabil că nu veți auzi niciodată nimic altceva despre Charlie în afara celor citite în cartea de față. Cu toate acestea, influența lui s-a extins asupra miilor de oameni cărora le-a slujit Mike. Influența lui m-a atins și pe mine prin Mike. Prin urmare, milioanele de oameni cărora am avut eu privilegiul să le slujesc au fost și ei atinși în mod indirect de Charlie. Vedeți cum un simplu om de serviciu și-a înmulțit polii și va avea parte într-o zi de o mare răsplătire? Influența care dă naștere unei moșteniri. Aceasta mi-amintește de o relatare adevărată pe care mi-a citit-o de curând unul dintre angajații noștri. Povestea despre un ateu pe nume Max Jukes și despre Jonathan Edwards, un om evlavios. Iată ce spunea ea. Citez. Max Jukes, un ateu, a trăit o viață depravată. S-a căsătorit cu o tânără lipsită de moravuri, iar căsnicia lor a dat naștere la 310 descendenți care au murit săraci lipiți pământului, la 150 de infractori, 7 ucigași, 100 de bețivi, în vreme ce peste jumătate dintre femei au fost prostituate. Cei 540 de urmași ai lui au costat Statele Unite $1.250.000. Dar slavă Domnului, influența poate fi exercitată în ambele direcții. S-a făcut și un studiu cu privire la un mare om al lui Dumnezeu, Jonathan Edwards, care a trăit în aceeași perioadă cu Max Jukes, dar care s-a căsătorit cu o tânără evlavioasă. Studiul, care a cuprins 1.394 dintre descendenții cunoscuți al lui Jonathan Edwards, a identificat în rândul lor 13 președinți de universități, 65 de profesori universitari, 3 senatori ai Statelor Unite, 30 de judecători, 100 de avocați, 60 de medici, 75 de ofițeri în armată și marină, 100 de predicatori și misionari, 60 de autori de marcă, un vicepreședinte al Statelor Unite, 80 de funcționari, 295 de oameni cu studii superioare, dintre care unii au devenit guvernatori sau ambasadori în alte țări. Descendenții lui nu au costat statul nici măcar un cent. Vedem aici un alt caz de înmulțire a polilor. Acești bărbați au influențat atât de multe vieți. Influența lor a lăsat în urmă o moștenire deosebită. Nu lucrarea lor publică a avut impact asupra mulțimii despre care vorbim, ci viața lor personală. Acesta este privilegiul pe care ne-l dă Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Felul în care îi răspundem unui ofițer de poliție, în care vorbim cu păstorul, în care ne tratăm copiii, în care ne desfășurăm afacerile, cuvintele pe care le spunem fiecărui om în parte și lista continuă, toate acestea influențează viața celor din jurul nostru. Vom fi niște oameni care zidesc sau niște pietre de poticnire. Citez: așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o pricină de poticnire. Așadar, să urmărim lucrurile care aduc pacea și zidirea noastră. Am încheiat citatul din Roman 14, versetele 12, 13 și 19. Pavel spune lucrurile acestea în strânsă legătură cu scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Fiecare influență pe care am avut-o asupra cuiva va fi examinată cu atenție acolo. Este foarte important să ne amintim mereu acest adevăr. El ne va motiva să câștigăm pentru veșnicie prin ceea ce facem, în loc să ne gândim cum să ne portăm singuri de grijă. Rebecca Ruther Springer a trăit în secolul al XIX-lea și a avut parte de o vizită în cer înainte de plecare finală spre răsplătirea veșnică. La întoarcere, a scris cartea clasică intitulată Intramuros, în care citează spusele unei rude cu care a petrecut mult timp în cer. Autoarea relata că această rudenie, fratele soțului ei, se afla în apropierea stăpânului. Iată cuvintele pe care i le-a spus aceasta. Citez: dacă am realizat cât timp suntem încă muritori, că zi după zi clădim pentru veșnicie, cât de diferite ar fi viețile noastre în multe privințe. Fiecare vorbă blândă, fiecare gând mărinimos, fiecare faptă altruistă ar deveni un stâlp de o frumusețe veșnică pentru viața viitoare. Am încheiat citatul. Conducerea altora la Hristos. Cea mai mare influență pe care o putem avea asupra unui om este să îl conducem la Hristos. Când înțelegeți ce înseamnă judecățile veșnice, sunteți motivați să le împărtășiți cunoscuților voștri planul mântuirii. Iată ce spune Scriptura. Citez: cel înțelept prinde vieți pentru Dumnezeu ca un pescar de oameni, le strânge și le primește pentru veșnicie. Am încheiat citatul din Proverbe 1:30 din Amplified Bible. Când eram tânăr în credință, mă simțeam presat să predic Evanghelia fiecărui om cu care intram în contact. Mai târziu am învățat însă cum să caut călăuzirea Duhului Sfânt pentru a ști când și ce să spun. Mi-am dat seama că Iisus însuși a afirmat că El făcea doar ce îl vedea pe Tatăl făcând. Când umblăm cu Dumnezeu, lucrurile decurg natural, nu există o constrângere care duce la frustrare și care îi îndepărtează pe oameni. Cu toate acestea, imboldul de a-i conduce pe alții spre viața veșnică va rămâne prezent până când plecăm acasă. Dragostea pentru Dumnezeu alimentează această dorință. Când conducem un om la Hristos, toți îngerii și Dumnezeu însuși se bucură cu o bucurie negrăită, iar pe noi toți ne așteaptă o răsplată. Iisus spune, citez: cine seceră primește o plată bună, iar rodul pe care îl seceră sunt oamenii aduși la viață veșnică. Am încheiat citatul din Ioan 4:36 din New Living Translation. Am avut privilegiul de a o conduce pe soția mea la Domnul cu ocazia primei noastre întâlniri. La scurt timp după ce m-am convertit, mi-am luat angajamentul de a nu mai merge la întâlniri cu vreo fată până când Domnul mi-o va scoate în cale pe cea care urmează să-mi devină soție. M-am gândit că dacă Dumnezeu i-o dăruise lui Adam pe Eva, putea face la fel și pentru mine. Înainte să devin creștin, curtase multe fete. După convertire m-am întâlnit cu câteva fete creștine, dar am observat că relațiile acestea dăunau umblării mele cu Domnul. Când depuneam capăt, în sufletul nostru rămâneau răni și lacrimi. Nu a trecut mult până când am înțeles că nu erau sănătoase pentru mine. Prin urmare, mi-am luat angajamentul de a mă ruga înainte de a mai merge la vreo întâlnire. În vremea aceea, soția mea era o petrecăreață. Un coleg mi-a deschis-o drept cea mai sălbatică fată din campus. Nu știam dacă era chiar așa, dar cu siguranță nu era nici departe. Când a început relația mea cu Lisa, nu mai ieșisem la întâlniri cu vreo fată de un an și jumătate, fiindcă de fiecare dată când îl întrebam pe Domnul dacă era mai bine să mă duc sau nu, îmi spunea să nu merg. Cu toate acestea, m-am simțit îndemnat să o invit pe Lisa la un picnic, unde urma să aibă loc și un studiu biblic, iar ea a acceptat. După picnic am mers împreună pe jos până în campus și am împărtășit Evanghelia până la 1:30 dimineața. M-a întrerupt la un moment dat și mi-a spus că vrea să fie mântuită. La scurt timp după aceea, am știut amândoi că era voia lui Dumnezeu să ne căsătorim. Pot spune cu mâna pe inimă că eu sunt cel avantajat din întorsătura pe care au luat-o lucrurile. Nu aș fi omul care sunt astăzi dacă n-ar fi fost ea. Lisa a influențat milioane de vieți. Este o autoare prolifică, o susținătoare a dreptății sociale și vorbește la conferințe pretutindeni în lume. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi riscat să îi întind o mână? Dacă teama că mă va lua peste picior m-ar fi împiedicat să-i vorbesc despre Isus? Cred că Dumnezeu ar fi trimis pe altcineva să o facă. Aș fi ratat cea mai bună înțelegere a lui Dumnezeu privitoare la o soție pentru mine și nu aș fi avut vreo contribuție în viața tuturor celor cărora le-a slujit ea pentru veșnicie. Îi mulțumesc Domnului pentru darurile sale. Nu uitați că o sămânță se înmulțește chiar dacă pare neînsemnată. Nu priviți cu ușurătate îndrumarea Duhului Sfânt și nu o ignorați. Lucrurile cele mai neînsemnate pe care m-a călăuzit Dumnezeu să le fac s-au dovedit a fi cei mai însemnați factori ai multiplicării din viața mea. Dumnezeu vrea să aveți parte de multiplicare și El dorește de asemenea să vă răsplătească pentru multiplicarea realizată în viața voastră. Un îndemn final. Miza este atât de mare. Nu putem privi cu ușurătate timpul care ne-a fost încredințat aici pe pământ. Destinul etern al oamenilor depinde de ascultarea noastră față de planul lui Dumnezeu. Voia lui este ca toți să fie mântuiți și să ajungă să semene chipului lui Isus. El nu dorește ca vreunul să fie lăsat în urmă. O generație întreagă a pierit în pustie după ieșirea din Egipt. Israeliții din vremea aceea au avut unul dintre cei mai mari lideri din toate timpurile și tot au dat greș. Putem avea lideri nemaipomeniți, dar ține de noi ca generație să împlinim planul Marelui Constructor. El a afirmat, citez, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor. Atunci va veni sfârșitul. Am încheiat citatul din Matei 24:14. Să nu ratăm împlinirea însărcinării primite. Este vremea noastră să acționăm, iar Iisus este chiar la ușă. Dacă nu ne îndeplinim destinul, atunci Dumnezeu va trebui să ridice altă generație, cum a făcut cu Iosua, căci el a afirmat deja că își va umple casa. Noi ne facem partea pentru a împlini planul lui Dumnezeu, înmulțind ceea ce El ne-a încredințat. Nu vă lăsați descurajați. Nu priviți partea care vă revine ca pe una neînsemnată. Nu vă pierdeți pasiunea. Nu scăpați din vedere viziunea cerească arătată lămurit în Noul Testament, care a fost subliniată și în cartea aceasta. Pe lângă faptul că alți oameni din generația voastră contează pe voi, unii au nevoie disperată să le descoperiți pe Iisus, iar alții să le faceți parte de încurajare și trăirea Lui. Destinul vostru veșnic vă așteaptă. Puteți reuși depinzând în întregime de harul Lui. El este credincios. Fac apel la voi ca un concetățean al împărăției. Împliniți-vă chemarea și întăriți-vă alegerea. Alergați până la capăt în cursa care vă stă înainte. Peste 10 milioane de ani veți privi în urmă la momentul acesta și vă veți bucura că ați perseverat. Nu puteți fi prea consacrați voii lui Dumnezeu. Așadar, alergați așa încât să câștigați premiul. Ca o ultimă încurajare, vă las una dintre rugăciunile făcute de Pavel din toată inima pentru sfinți. Citez. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fiți fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl vostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Am încheiat citatul din 1 Tesaloniceni 3:12-13. Scriptura conține multe versete privitoare la răsplătirile veșnice, mult mai multe decât pot fi tipărite în cartea aceasta. Pentru o listă a pasajelor referitoare la aspectele principale ale judecății și răsplătirii veșnice, consultați adresa drivenbyeternity.com/eternalrewards.